Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşýämiz dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenabatda büdjet işgärleri ýuwurlara mejburi çekilýär. Agoýun guruluşy gysga wagtda tamamlanmaly edildi. Lewabyň administratif merkezine büdjet işgärleri köpçülükleýin häsiýetde şenbe ýuwurlaryna mejburi çekilýär. Bu aralykda şäherde ilk başda 2023-nji ýylda ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilen Agoýun guruluşy gysga wagtda tamamlanmaly edildi. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy geçen şenbe günü welaýet merkezine geçirilen köpçülükleýin arassaçylyk we awadanlaşdyryş işleri barada habar berdi. Büdjet işgärleri şäher awadanlaşdyrmak işlerini mejburi çekildi. Habarçynyň maglumatlaryna görä şenbe günü 17 aprelde Türkmenabatda ähli edara karhanalarda ýuwur geçirildi. Ýuwur ýerden sagat 7 başlap gijeýlen sagat 6 açany dowam etdi. İşgärlerden mejburi işleri ýürütü ýaşyl renkli sport egneşigine gatnaşmak talap edildi. Ýöne habarçy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri edara karhanalarda ýol başçy düzümleriň mejburi arassaçylyk işlerine gatnaşmanlyklaryny aýdýarlar. Edara karhanalaryň ýol başçylary, başlyklar we ormanmasarlar şeýle administrasiýa işgärleri asla otoglarynyň daşaryk çykmadylar. Diňe şol bir hojalyk işlerini alyp barýan işgärler gatnaşdy diýip bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistana Sowet Soýuzy döwründen miras galan jemgyýet Çelik zähmeti subotnikler ýagny şenbe ýowurlary ýürgüdeli dowam edýär. Häkimetler wagtal-wagtal döwlet edara karhanalaryna işgärleri mugut we mejburi zähmete çekýärler. Ýowurlarda işgärler köprenç ýol kenarlaryny haşalotlardan arastalaýar, mewsümine görä agaş nahallaryny oturtmak ýa-da ötüp oturan baglaryň aşagyny heklemek we beýle karassaçylyk işleri bilen meşgullanýarlar. Ýöne habarçynyň maglumatlaryna görä bu gezek şenbe ýowurlarynyň uzagy çekmegine garaşlýar. May aýynyň 25-nde şenli her şenbe onu yobor geçirilmeldi gaydılar deyip büdjet işgär aýtdy. 25-nji maýda Türkmenistanyň Aşgabat şäheriniň günü bellenilýär. Döwlet mediýasy şenbe günü Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygy we Aşgabatyň 140 ýyllygy münasibetli ýurt boýunça ähli halk yoborlarynyň geçirilendigini habar berýär. 17-nji aprelde köpçülükleýin yoborlar ýokary wezipli döwlet emeldarlarynyň gatnaşmagyna paýtagt Aşgabatda hem geçirildi. Paýtagtda geçirilen yoborlara prezident Gurbanyly Berdimuhammedowyň özi hem gatnaşdy. Döwlet Televiziýasyna efire berilen videolarda Berdimuhammedow vise-premierlere ilk arassaçylyk we awadanlaşdyryş üçin zerur bolan zähmet gurallaryny paýlap berdi. Soňra emeldarlar döwlet televiziýasyna görnüşi ýaly ýerlerini bölünüp berilen ýerleri syýryp tüpürdiler, agaçlary heklediler we beýleki arassaçylyk işleri bilen meşgullanylar. Lewaplyk habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabatda geçirilen şäher awadanlaşdyryş işlerini büdjet işgärlerinden diňe ýaşyl sport egneşiklerine ýuwura gatnaşmak talap edildi. İşgärler ýuwurlary degişli eýin eşikleri boýunça reňk talabynyň öýlerine goşmaça çykdyjy bolýanlygyny aýdýarlar. Galiberde habarçynyň maglumatlaryna görä köpçülükleýin arassaçylyk işleriniň ýerine ýetirilişine gödäwçilik etmek üçin Lewabyň welaýet häkimligine ýörüýti topar düzülipdir. Bu aralykda Türkmenabatda ilk başda 2023-nji ýylda ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilen agoýun guruluşy çatlandyrylýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä bu binanyň guruluşyny 4 aý töwereg wagtyň dowamyny tamamlamak kararlaştırıldı. Adatlığa melumunun maglumatları göre bu bina yurtta garaşsızlığın 30 yıllığı münasebetle açılıp ulanılmağı berilmeli defkaların sanığına alınıptır. Yönü binanın kuruluşunu çantlandırmak işleri prezidentin oğlu vice premier Serdar Berdimuhammedow'un Sevite safar edip bu agoyun kuruluşunun barışı bilen tanışmanın ideyanlarına gavat geldi. Yatlasak 22. Mart'ta Serdar Berdimuhammedow Türkmenabatda turan soňky harasatyň ideyany Lewap welaýetine safar etdi we safaryň dowamyna beýlik çäreler bilen bir hatarda agoýda kuruluşunun barışı bilen tanıştı. Türkmenistanyň durly künjeklerine döwlet başlangyjy bilen iri merkezlerde lähen agoýlar bina edilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmenabatdaky agoýun kuruluşy soňky 4 aý töwereg wagt bäri çaltlandyryldy. Şeýle-de binanyň guruluşyny bir yerli hususy karhana alyp barýar. Ýöne onuň injenerçilik, ara gatnaşyk we elektrik energiýasy bilen üpçünçilik işlerini türk hünermenleri hem gatnaşýar.